Ulzi Otas Sayıl Oralek.
Амар сайн күндө таманы радио шагнагшат. Үсгэлдэр улс хоорондын уран зураашд өдөр гээд литэмнэ худанда байгаа. Энэ ушраар бид мөн студид бурадард уран зураашин тохон чөрөөр хөдөлдөг Байсхлын Эрдэнэвч Лексаков Нина Дашбаловна сидей нова хоёрыг урад байнабда сайн байна уу?
Амар мөндө гархит урад FM шагнагшат.
Уран зураашад ажи байдлыя хорхиор адаглан каржа уран бодолооро шир өнгө тааруулан гайхалтай айхнаар оршин тойрно хуудал байдала амьта юмнэ дүрсө зурглан олон зунанга сэтгэл тэрээдэг нүд баярлуулдаг гайхамшиг бүлэгтэй тэгэрл Байсхлын Эрдэнэвч та өөрөө эгэл түрүүн шингэ ажил тэгэхэд Москва хотод Сурикова нэрмжтэй уран зураашд дээд хургуулд хурхан тухайга манда нөхөдөйг орхоор рүүхэд нэ гоёх байна.
Давн 6 онд тэр дээд хургуулд ороон би тэгээд 82 онд 4 он би королев юм эсэрэ уран зураш королев академик академика мастерская дургон би тэгээд 84 онд уангуда хото ирээд бүрээд уран зураш те холонда художеш юм би ну тэр үед художественный фонд гэж байна үү гэдэг төрөшөөр тренд худуу амжигэд 80 юунд юуне сэр уран зураштай холбооны гүшүүн боо юм би 80 тэр үед Дашнин Тугарыч Тугаров юм байна гэдэг төрөөш байгаа манай холбооны тэгээд яг он зоошоо тэр үед ирээмд на он дэд хургуул дөрөн яг а манде ну тэр үед яг хэн ажу их хүм байгаад тэгээд зоо байгаад тэгээд гэр бүлтэй могоон тэгээд на мөн бүх Российн уран зураштай хөвөнө гүшүүн болно гэхдээ эсээр үгүйхэд.
А та тэгэхэд 80 онд эсээр уран зураштай холбооны гүшүүн байсан байнад. Тэр үед тэр лётчик Батыржибэн дэне үеийн зураг зурхан тэгэхэд тогоон чулуун тохор юунууд мой хангаш юм ажалнууд мэдээж ажалнууд нэ тэр их хоньорхолтой гэхэд алхнын сүм үүдэн суулдасангад ажилнууд тэнэ ха. Тэгэхэд энэ ажилнууда та нар өөрөө харш агын тайргаа харш бүртэ төрхөн байна. Тэгэхэд энэ ажилнууд нь та нар алхана гэлда шишэл бол суулдасан юм дэ. Үнэнэл асуут нэ тэр нь үднэт нэ урд байсан байгаа юм. Энэ ажилнууд тухайга энэ ажил дээр хөдөлгөн тухайга зугаалж өгд та.
Ирээд Уунт ирээд худ бүхэ зоошо туршин гүшүүн бохын туу юунот узсхунот хаваатх ятэ тэгэт на өрөнгө ханан зургуудын бүтөлнөтэй зургуудын зураатва тэгэт узсхунот бүх Российн узсхуднут бүх союзе үйдэ узсхуднут хавадуусаа тэгээд гүшүүн болдог байгаа да. Ну, тэрэдний агын Агын нютгай хүн ходай тэгээд тэр агын нютгай мэтх зургууд зураа юм зү. Онныш ирийн бага тархад хийхүү зургийн би тэгээд юм да.
Догоын нютгай.
Догоын нютг, догоын нютг харшуур.
Догоын нютгай гол гэж их 96 онд ажилтнаа. Тэгээд та над 2000 онд Бурадэ улсын Габьята уран зураша 2006 онд Ардэ Бурад Ардэ уран зураша гэж нэр зэрэгд хүртэн байна. Тэгээд олон харалганда муну тоолоо болвол энэ хари гүрнэрш болж байхан манай улсын бүх Российн тэгээд таны ажилнууд Сампиловын нэрмжит музейд энэ Москва хотод өөрөнтнэш тэр хувийн коллекцийг нэмдэдэ хаа энэ хадгалатай абгартнэ байна гэж тэгээд энэ юуне танар өөрө олон харлагнуудын их хэм байна гэм даа Сампиловын нэрмжит жишээлбэл музейд тэр их нэрнүүд бас сэгүүд гэж их хайхан тийм выставка зурлаган болон байна. Тэгээд тавхоор зурхахада ятел энэ таны зургууд нэг амидис сэгүүд шингэрэгэрлээ. Их тааруулхан. Тэгээд энэ гарлганд бүлэтгэл юмд бахал хэрэгтэй болно. Та нар эгэл төрүү шингэ энэ мөн залуу орон зураашад өрөнгөө юм опыт гэдэг хэлэл даа. Дүрслөөрөө, дүршлөөрөө хуваалдахгээ ха болбол ямар юм хэлж өгөх байна б тэгж ийм харалганд оролцохын төлөө
трушин нэг хэн багштай уух юм те хэн багштай хтаа тэгээд өөрөнгөө өдрөөр юм нэг юмд өдрөөр юмд хуржих зуржих яа те тэгээд өдрөөр яагагүй хаашны гаршны нэг ондоо уурдаг хот хавуун гартай байх юм тий. Тэр тэгэд нэдё хэрэгэж дүн нэтгар явах юм тий. Тэгэд этюд их онд явах хүмүүдтэй танилцах мөн зураштай ондоо өдвийн уран зураштай хараад яхад нэг юм оор тавхаш гинжинди тэгээд на тийм үү да. Тэгээд өдөр өөрөө хөдөөжэгээ ант тийм юу тэох дуртэ бох.
Тэгэд мөнөө та нарын Бурадэнга уран зураашдаа холбооны гүшүүн болоод энэд олон жил согёо тэгээд эндэмнээ мөнөө хөдөө уран зураашд орноб ажилтна яаж явнаб мөнөө куй бүшвэ гудамжаар танэ энэ холбооны баяр байна. Тэнд ошож хараахан ба тэгээд л хөө өөр өөрийн кабинеттэй тэндэл хугаад ажиллаа бүтээдэг байна та.
Мөнөө манай холбооны зургуугшмнэ Мосбой Евгений Анатольевич байна. Ну, я его зову. Тавиатте. Ну, зурга тяжелых художенок. То тяжелых художенок. Я его их ажух. Ажух, да. Манды. Вот им на сугот. Тигат доход. Я млышат. Заушат. Тигат. Тигат муно. Майн. Гурван гүшүүн мөнө жүвэ тавар тавада 83 гүшүүн байна. Хайнэ яа зовшу нэмжсвэ. Нэгэ 2000 она ихэнд халтныга
халтан
дошо оранжин дэ байгаад тэгэт мөнө Яуа зоошу хонёрхрисвэ тэгээд гүшүүн бох тэгээд энэ чинь дээр үсхүү нихон овон болно. Но тэгээд яуа ромны явна тэгээд Мансул мөнгө юхөнөө салмэ товаро атри багтнул дэчэт. Ну бухыл тим муно не сакэ шапта тим.
Тэ таныр муно нэг ажил бүтэхин төлө муно хэлнэ бэлдэ тохон чэргэшмэ бахал үнтэ тэгэт тэр ганц тохон чэр бүш тэр бахал бүлэт хэлин кэхдэ ямар юм дээр зурх хатрэндэ Татьяна Терентьевна жишээл бол өөрө рамках өтөтнэ сагаанаар ширдэ тэр холст юм дээр зурж байна гэд арла харахада тэр ба өөрөө хөө бүтээх тийм аргатай байна ха тэгээд энэ жишээл бол нэг ажил дээр хөдөө сагсо хөдөлхөв тэгээд нэг зураг жишээл бол хөдөөсөн үнтэп гэж ха
ну юм зураг бүтээх гэж нэг зураг нэг дүрсө бүтөөшш нууд зургийн нөө 2 3 жиг бүтөөхш тэр өдвөнэр болдгоо ямар ажуу ямар юм ямар ну том баг юм он элементтэйг хүний зурх ондоо пейзаж байгаль зурхаа ондоо тийм үү да ну үдвэнэр болдог л дээ
энэ байгаль зурхаа гэхэд танай баханыг асуудал гараад ирээд байна танай ихэнч ажилнуутны пейзаж портрет болно гэж шилдэ тэгээд жишээл бол энэ пейзажа газа хугаат байгальда хугаат хүнд тошо зурдаг шал ха тэр хадуулда хуужагаад Аля тэрнэ бэрл юдэндэ ху хадгалж ирээд та кабинет цого зурныг удаали хаан зурбал дээр байх бэ гэж тийм асуудал.
Тон хэн зург зурхаана да тэгээд төрөшин харан нүгэнсэж байх яа. Тэгээд хүмүүдэн хараад тэр ошоод тэр мотив нам дурган мотив вот пленэр хэдэг гэж үү да пленэр гэж мэн нэн газа байгаль дээр худуух газа худуух гэн үгэ шат тэгээд тэр бүхий өнгө шир тэр ямар байнуу хараад авхад дээр байдаг гэж яны тэгээд саашин олдын ажвэн газар тирээд айхнаар өөрө эстишм боогнос ба тийм үү та
ханьян сай моно игээд Нина Дашбаловна да асуудалнуудыг тавия тэгээд бүтөөр танилцъя радио шагнагшдаа Нина Дашбаловна өөрө Север Байкальскада олон жыл байхан бурааде багш нарэ училище дүүргээд Энэ зурлагын ажил мөн олон бахал харалгын выставкнуудын өөрөнтэй өнгөргөн байнад. Тэнийн тухай тавшор баха зугаалж өхөтнө гойх байнаб.
Амар мэндэ. Но би Шитин области, Шитин районы. Дэ санси ябнада түрүн би. Тэгэд үлдэн Сөз урашым болхов гэж андагам би. Тэгэд улан үдэ хуряхэт на тахши ижит. Первая, кажется, единственная, кажется, художественная школа на октября, 50 лет октября двадых. Тэнде узыхам их же ирем бит. Но художественная школа я вам Батаргаш мальчик же, тот Боев был тогда директором, первый учителя мои. Теперь Маташимна, ну, там, Духунин был так мальчик. Дед, тенде уже хэдо, улдынга, тенде зот, вот граф, педучилище номер один, орове, Алын дүрүн онда. Дүргөт зурга бахшы болови. Тегет художественный школда худылдыгым ба. захинчі сіват. Тігет. А художні школи тут вихідні. Ну, ще ортом. А то жіони діти собіріці список дайте хідні. Батыр Гармайч, намай рулым бан курункун художественный шкутский училище. Приезжайте вы, мы вас без конкурса возьмем к жужи. Ты ходишь художнику Мануши, приглашалам. Дед, обшижите выходом, а вы мне тавявы. Индеус хышкыр учить дурот. Тегет талын найынлавын онда серу байказ бам кыш ошон. Тегет инде ба школы искусству тухудлови. Хулдын байыр сами открыли традиционный центр байар с национальным уклоном. Ну, а там все проходили. Это бурятский язык, песни пели, танцевали. Но бурятский центр, в общем, где-то там проработала.
Это бурят зорок задышли, да? А, бурят арзуали?
Тинде юм открыли, я кружок вела гобеленных же. 10 мастериц, как в УПК учила, выпустила 10. О, арвама басха душа, может, не улож, гобеленных же ужави. Дед художественный выставка, то что он Москва, и у меня медаля вообще. И говорит, где он был? Ну, ежедневно, но хойзун арвунжил хуштыш хутлоп, тинде пенсиды гараб. А тинде ху солуваңу до ежи бағаб союз художников. Ашним дугарыш ю гобелен с исконского волоса же мастер баба гобелены уж удостоверение давал нам. Но мы участниц трибуртам да занавишкем где хамалса арван хойр басхолуд можни улур наят унур.
Тэр том хүшгэ
автор. Яг кино юмд снималаг. Но битэр тэр Балькайскор. Я вот нэг жан он юм мож пропустила. А так-то я всегда заезжала. Тэр ассоциация бурятская. И худ... Ну, союз художников. Даши его Таня. Мы когда-то вместе учили у Дзыгамде, сухта, худграфта. Дегет хуйола, бурят, зан, на бурят, союз художников, тир, море улур, сухта, занавишемде.
Занин, ваш палмна, хэнда, дегет танк муно, Байслангатневич, Игэт хүлдэрмэлдэ усхүлдэр улс хорондын уран зураашдэ хэн удэр гэж тэгэт. Та нар одо инэни яжа тэмдэглэдэг гуд жишэл бүлэгэт багалныга сула хурал болохшыгу энэ удэр нүтэ дашрамдуулхан энэн тухэ.
Улс хорондын уран зураашдэ улс хорондын удэр Быш же хайнда мартык бэл түрүйдэ муна айо темшу удыр бых же ихинче орын зураш мыттык болот э тигет ганса зорук зордук быш өдвийн уран төөхөдөг баа тий уран уран гартай дарах шүү. Скульптор график гобелен тархдаг тэр баа ху уран зураштай үдүт хаваад өгсөн гэж авт. Тэгээд зүгдэр тэмдэгэхдээ юм хоёр үзсхэн боо сампиуэ нэрэмжтэ музейсо юм яхад нэг зоо уран зураша мир аргунов гэд яхад хайрэт юуно зургууда тавиад тэгээд хоёрчээ үзсхөөмнэ манай мэдээж уран зураша Бальжинмут Торжиев хотын түүхэн музейс үзсхөөмнэ гэдэг тэгээд үзсхөөмнэ хэд тэгээд сугурддаг гэж авдээ да тэгээд ну живэ баха юм сугуа модок сугуа мод ну мөхэ хэн нэг тусгууд тавиан тавидаг тийгээд ба итог их үндэ ягаад ба саашин ягаад хөдөхөд зэрүү тэр үндэ манд хэн өдөр
тийгээд энэ тугаарай мөнө Куйбышеве годомжуда тане байр байна гэж зугаалж янавда тэгтэй ганцад нэ уран зураашад ажилж хөдөлж байхан бүше тэгтэй залуу үетний ба хургаж байхад тийм кружок байна блэ хоёрт давхар дээр зөх ороход өхибүүдэй болдож байха
студия
гэдэг аа тэгэт тэндэш өхибүүд жишээ бол тэрэл багшдаа явахгүй аа тэр бахал тане өөр өөрийн өрөөд кабинетуудад нэ ороод хэшэл авж болохгүй Жишээл бол живописер гайлдаха танха ашот баслан эрднийвчээ авхагы бол жишээл бол тэра гобеленчин хэхэ болу бол тэр ондо танха ашот хэшээл абжу болохугу олиадаг им бал тэр студиэдэ онуотэ багш байхшимгу.
Тэрү хүнэ нау хүнэ дурун хаймдай тэгэд юм жээ внудэн ямур баа оргуулийн саша явах гэн шинжээд хажуутай нэг үүтэй опыттэй нэг удаан худуун уран зураашт яв хэн юм хөхүү да ийшээ ямар хургуулд орох вэ дээр ямар хургуулд хураа дээр вэ хүнд хураа дээр үгэн шинжээ. Уан ут яа хэн уран зураш гэж мэшэвтэй. Тэгээд ямар югор дурт ямар направление юм дуртай байна уу хайшаа юх үгэн шинжээ. Тэрэгэрээ боох үдэ. Тэрэгэрээ боох.
За хэнда тэгэд мөн үү тананга энэ хэндэрөр бахал танда халуунаар амаршалаад бэйдэтнэ элүүрэн кэй ажалдэтнэ амжалт тэгэд лахылдгүб да шын ажал бүтээлнүүд ходыл гаржал ургажал тэгэд олон шабинартай болжа дэгжа мананга нюдэ хожорлуулж байхэтнэ хүснэбд да хэнда
байруа
тэгэд бахал өдө өрөнгөө ажалчада амаршалагдэ
за би бүхий хамтруун бүр өрөөд FM тохой хөхөө ханы танты их баярын хөргөн юм бэхэ манай тон дуртай радиостанц гэж
хэнтэ
хэнтэ да тэгээд коллегнууда нөхрнүүд ханаш байан уан утш байан ну дүн тасхан ихөөгөр байна ондо гөрүн анда хотнуудаар байна бүх коллегнууда уран зураашди энэ өдрөр амаршууны тэгээд саша хэнхний хүсөт хан хан амжи бутонд энер бутох А тэгээд ард зун ард зунд бүхий өөр өнгө үш хавшанд хүртэнгүйгээр нэг хаян муно уу тэгээд нэг уу хэнар тэргмихтэй үстэйгээр хутарх зөхөтэй үвг дүвг зүгүүрийн да тэгээд ушо нэг залбардаг юмнэ байна хэмдэтэр ханаас зоошул тэр свой юм да ябтак бүрэн бүтэн ирэг да гэж залбарнав чи
болтгэ анин даш бална
на орон зурасны өдөр живи божади вэм деви их поезла ви чи мы праді мій муж виваже, ми тхюве. На мене хупаться в ляли, так що ж хіне кухют внуку то. А що за день у вас опять? Не день учителя жіне, день художників є, культури, оказується. Ну, Бурятий фильм якраз кожен день узрухан долу калда. Кучала тоже мне хорошо. Ху, усходре передача, особенно с утра все слышно. Так приятно. Но потом, да, хэнне, мэнди, их уже нынешне, да. Мане, не утре, хуну, да, унине, характавы. Мане, тэнч, ижгны, гундре, шинене, ёже, басгат, хуут. Гэдэгэн, мандуши, ботэн, Мінді хургнує, ньо так та уламутин, уйтин хути. Дід, пише юмехпта.
Хэнда, зэ. Хунда тамане радіо шаганахшат, мунодар біда. Улу схорандын орын зурашыда хэндар тазар улыхан дамжолгада. Бурядарды орын зурашын Байсхлын Ирдынеевич Лексаков, Нина Дашыбаловна Сидеева, Габелин, ажылхыдык, ухибутты олын жылзағын, бақша орын зурашын, ержа олзылғы хыбы, хэнда, танда ехы байрай хүргот, дасын олзытыра байртай гынып да.
Хэнда байртай.